ោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរស្វែងរកដឹងដល់អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតនៅលើ sbs.com.au/ខ្មែរ
ការសរសេរមតិសរសើរឬបង្អាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតคล้ายទៅជាទីលានមួយសម្រាប់អតិថិជនធ្វើការវិតម្លៃលើសេវាកម្មឬផលិតផលផ្សេងៗដែលគេបានផ្ដល់ជូនដោយរាប់ចាប់តាំងពីភោជនីយដ្ឋានរហូតដល់ផលិតផលនិងសេវាកម្មផ្សេងៗជាច្រើនតើអ្នកគួរជឿលើការសរសេរមតិនេះប៉ុណ្ណាតើការផ្ដល់មតិត្រឡប់ទៅលើផលិតផលឬសេវាកម្មណាមួយអាចមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេអ្នកដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតសុទ្ធតែធ្លាប់ជួបនឹងការសរសេរបញ្ចេញមតិសរសើរឬរិះគន់ទៅលើទំនិញឬសេវាកម្មផ្សេងៗការសរសេរណែនាំគឺជាឃ្លាវិជ្ជមានពីនរណាម្នាក់ក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយតែងតែប្រើប្រាស់មតិលើកម្ពស់ទាំងនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់គេប៉ុន្តែក្នុងវិស័យមួយចំនួនការសរសេរបែបនេះគឺជាការផ្ញើសារខុសភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រ AHPRA បានហាមអ្នកផ្តល់សេវាវិជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់មិនឲ្យប្រើមតិសរសើរនៅពេលធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មវិជ្ជសាស្ត្ររបស់គេនោះទេវិជ្ជបណ្ឌិត Chris Moy អនុប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជំងឺទាំងឡាយត្រូវតែជៀសវាងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មវិជ្ជសាស្ត្រទាំងឡាយណាដែលប្រើប្រាស់មតិសរសើរដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មវិជ្ជសាស្ត្ររបស់គេភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងការផ្ដល់សេវាកម្មផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រដែលមើលការខុសត្រូវលើអ្នកប្រកបអាជីវកម្មវិជ្ជសាស្ត្រដែលបានចុះឈ្មោះទាំងអស់បានឲ្យដឹងថាគេមិនត្រូវផ្សព្វផ្សាយមតិសរសើរទាំងនោះទេស្ថាប័ននេះបានផ្ដល់និយមន័យពីការបញ្ជាក់ពីគុណភាពឬហៅថាជាភាសាអង់គ្លេសថា testimonial គឺជាការផ្ដល់អនុសាសន៍ឬឃ្លាវិជ្ជមានស្ដីពីសេវាកម្មវិជ្ជសាស្ត្រណាមួយដោយប្រើប្រាស់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដូចជារឿងរ៉ាវរបស់អ្នកជំងឺបទពិសោធន៍អ្នកជំងឺរឿងរ៉ាវជោគជ័យផ្សេងៗអ្នកអាចស្ដាប់ឮរឿងរ៉ាវទាំងនេះដែលនេះហើយជាបញ្ហាជាធម្មតារឿងរ៉ាវបែបនេះសុទ្ធសឹងតែជារឿងវិជ្ជមានហើយការថ្លែងបែបនេះធ្វើឲ្យអតិថិជនគិតលំអៀងហើយជឿថាសេវាកម្មមានលក្ខណៈប្រសើរជាងគេដោយមិនបានគិតពីផលអវិជ្ជមាននាំឲ្យអ្នកជំងឺមានការជឿជាក់កាន់តែទាបលើសេវាកម្មAHPRA បានឲ្យដឹងថាអ្នកជំងឺមួយចំនួនបានប្រើប្រាស់ការបញ្ចេញមតិតាមប្រព័ន្ធអនឡាញក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគ្រូពេទ្យនិងជម្រើសក្នុងការព្យាបាលភ្នាក់ងារនេះបន្តថាការបញ្ចេញមតិបែបនេះអាចបោះពុំផ្សាយបាននៅលើគេហទំព័រអាជីវកម្មសៀវភៅសេវាកម្មគេហទំព័រសម្រាប់ការណាត់ជួបលើបណ្ដាញសង្គមឬវេទិកាពិភាក្សាណាមួយបំរាមស្ដីពីការបញ្ជាក់ពីគុណភាពនេះមិនប៉ះពាល់ដល់អ្នកជំងឺក្នុងការចែកចាយព័ត៌មានបញ្ចេញមតិរបស់គេនោះទេប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មវិជ្ជសាស្ត្រមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់មតិវិជ្ជមានទាំងនោះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយពីសេវាកម្មរបស់គេឡើយវិជ្ជបណ្ឌិតមួយមានប្រសាសន៍ថាទោះបីជាមានវិធីជាច្រើនក្នុងការវាយតម្លៃលើការបញ្ចេញមតិពលរដ្ឋត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នពេលអានមតិទាំងនោះ
There is less potential for harm because individuals writing on those have the potential to write down
មានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះបុគ្គលគ្រប់រូបដែលសរសេរលើទំព័របញ្ចេញមតិនេះអាចសរសេរបានទាំងល្អនិងអាក្រក់ប៉ុន្តែមនុស្សយើងហាក់មានទំនោរក្នុងការទទួលយកមតិដែលមិនសូវល្អហើយខ្ញុំស្នើឲ្យពលរដ្ឋទទួលយកនូវភាពចម្រុះនៅពេលអ្នកអានមតិវិជ្ជមានឬអវិជ្ជមានអ្នកមិនយល់នៅរឿងរ៉ាវទាំងស្រុងនោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺពេលអតិថិជនសរសេរមតិហើយអ្នកផ្ដល់សេវាមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឬកែតម្រូវបានពីនោះហើយដែលអ្នកអានស្វែងរកតុល្យភាពលើមតិទាំងនោះដែលនេះខុសពី testimonial ដែលអ្នកអានអានតែមតិល្អៗដែលមិនបង្ហាញពីរឿងរ៉ាវទាំងស្រុងសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទីផ្សារនៃសាកលវិទ្យាល័យ RMIT នាទីក្រុង Melbourne បណ្ឌិត Thorgeir Alethi មានប្រសាសន៍ថាការស្រាវជ្រាវជាច្រើនបង្ហាញថាអតិថិជនទទួលយកនូវមតិទាំងនោះមកពិចារណាច្រើនក្រៅពីគោលដៅក្នុងការចំណាយពេលវិសមកាលនិងភោជនីយដ្ឋានអតិថិជនតែងតែពិនិត្យមើលមតិយោបល់លើគ្រប់សេវាលើគ្រប់ផលិតផលឬសេវាកម្មដូចនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបដឹងថាមតិទាំងនោះពិតឬជាមតិក្លែងក្លាយបណ្ឌិតអាឡេធីបន្តថាវាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការប្រាប់ថាពិតឬមិនពិតនោះ
វាជាការលំបាកណាស់មានចំណុចសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលយើងអាចពិនិត្យបាន
គឺត្រូវមើលថាតើនរណាជាអ្នកសរសេរមតិនោះតើគេបានបញ្ចេញមតិបែបនេះច្រើនដងឬវាគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញមតិលើកទី1ហើយការបញ្ចេញមតិនោះជាការបង្អាប់ទៀតនោះយើងដឹងថាការបញ្ចេញមតិនេះប្រហែលជាបណ្ដាលមកពីគេមានភាពលំអៀងឬអ្នកសរសេរជាអ្នកបម្រើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយផ្សេងទៀតដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រកួតប្រជែងបណ្ឌិតអលេធីបន្តថាបើតាមការស្រាវជ្រាវឲ្យដឹងថាអតិថិជនហាក់មានទំនោរក្នុងការសរសេរមតិអវិជ្ជមានជាងមតិវិជ្ជមានវាជាស្ថានភាពមួយដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនដោយធ្វើការឆ្លើយតបទៅមតិអវិជ្ជមាននិងជំរុញឲ្យអតិថិជនបញ្ចេញមតិវិជ្ជមានប្រសិនបើមានលក្ខខណ្ឌបែបនេះបណ្ឌិតអលេធីបន្តថាការទទួលយកមតិរបស់ក្រុមហ៊ុនមានលក្ខណៈខុសគ្នាជាច្រើនប៉ុន្តែលោកយឺថាក្រុមហ៊ុនគួរចាប់អារម្មណ៍លើមតិទាំងនោះ
វិធី
មួយដែលក្រុមហ៊ុនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺត្រូវឆ្លើយតបទៅកាន់មតិអវិជ្ជមាននៅលើបណ្ដាញនិងគេហទំព័រជាច្រើនវាប្រឆាំងនឹងលក្ខខណ្ឌផ្សេងៗចំពោះក្រុមហ៊ុនទាំងឡាយណាដែលព្យាយាមរកតែមតិវិជ្ជមានប៉ុន្តែសម្រាប់អតិថិជនប្រសិនបើគេចូលចិត្តសេវាកម្មរហូតដល់ចង់សរសេរមតិសរសើរវាជាការអនុវត្តដ៏ល្អតើអតិថិជនអាចមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់អ្វីទេប្រសិនបើគេបញ្ចេញមតិអវិជ្ជមានតាមបណ្ដាញអនឡាញអាជីវកម្មអាចប្រើប្រាស់ច្បាប់ស្ដីពីការបង្ខូចជាឈ្មោះដែលគេប្រើប្រាស់ដើម្បីការពារបុគ្គលផ្សេងៗដើម្បីប្តឹងអតិថិជនក្នុងការបញ្ចេញមតិអវិជ្ជមានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញលោក Julian Dye អ្នកសិក្សាផ្នែកច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie មានប្រសាសន៍ថាការប្តឹងផ្ដាល់ដល់អតិថិជនដែលផ្ដាល់មតិអវិជ្ជមានបង្ខូចជាឈ្មោះអាស្រ័យទៅលើទំហំក្រុមហ៊ុនដែលអតិថិជនបានផ្ដាល់មតិការបង្ខូចគេឈ្មោះជាទូទៅសំដៅទៅលើបុគ្គលក្រុមហ៊ុនមួយដែលដឹងពីបទបង្ខូចគេឈ្មោះប្រសិនបើក្រុមហ៊ុននោះមានបុគ្គលិកតិចជាង10នាក់ឬក្រុមហ៊ុននេះមិនមានជាផ្នែកនៃសាវិជីវកម្មណាមួយឬអាចជាស្ថាប័នមិនរកកម្រៃឬស្ថាប័នមនុស្សធម៌ប៉ុន្តែប្រសិនបើជាក្រុមហ៊ុនរកកម្រៃហើយមានបុគ្គលិកច្រើនជាង10នាក់ហើយមានក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សេងទៀតឬជាស្ថាប័នសាធារណៈគេមិនអាចផ្ដឹងបានទេនៅរដ្ឋ New South Wales កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ការធ្វើវិសោធនកម្មទទួលស្គាល់ការបោះពុំតាមបណ្ដាញអនឡាញត្រូវបានអនុម័តជាច្បាប់ដោយរំពឹងថារដ្ឋផ្សេងទៀតនឹងធ្វើដូចនេះដែរបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងត្រូវតែបង្ហាញថាការបញ្ចេញមតិអវិជ្ជមានបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងត្រូវតែបង្ហាញភស្តុតាងទើបអាចប្តឹងបានកាលពីមុនអ្នកដាក់ពាក្យប្តឹងគ្រាន់តែបង្ហាញសម្ភារៈផ្សព្វផ្សាយនោះរួមមានព័ត៌មានបង្ខូចគេឈ្មោះដែលអាចនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ប៉ុន្តែមិនចាំបាច់តែគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប្រសិនបើមិនអាចកំណត់បានពីគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរទេតុលាការនឹងទាត់ចោលបណ្តឹងលោក Julian Dye មានប្រសាសន៍ថាគណៈដែលការធ្វើវិសោធនកម្មនេះផ្ដល់នូវសេរីភាពបន្ថែមដល់អ្នកបញ្ចេញមតិយោបល់ការពិតនៅតែជាការការពារដ៏រឹងមាំសម្រាប់អ្នកដែលបញ្ចេញមតិទាំងនោះការពិតគឺជាការការពារហើយភាពស្មោះត្រង់គឺជាការការពារមួយផ្សេងទៀតហើយមានការការពារមួយផ្សេងទៀតក្រោមការធ្វើវិសោធនកម្មនេះដែលមានឈ្មោះថាការការពារប្រយោជន៍សាធារណៈដូចនេះប្រសិនបើអ្នកអាចបង្ហាញថាអ្វីដែលអ្នកលើកឡើងជាការការពារប្រយោជន៍សាធារណៈអ្នកអាចការពារខ្លួនបានចំណុចសំខាន់នៃដំបូន្មាននោះគឺប្រសិនបើជាការពិតហើយអ្នកអាចបង្ហាញថាអ្វីដែលអ្នកនិយាយជាការពិតមិនមែនជាយោបល់នោះអ្នកនឹងគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេបរិបាយការនេះចងក្រងដោយ Peggy Gigamilos និងប្រែសម្រួលដោយ Kham Saram
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook